Бишкекте саат 18, Ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28 октябрь бейшемби күнкү кечки уктурууларын сунуш кылат. Бишкек шаарында көп кабаттуу имараттан боюн таштаган баланын жакындары тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптап жатышат.
Ал жерде 6 куткаруучу психологтор жана жакындары болгон. Ал атасы менен да телефон аркылуу сүйлөшкөн, бир тууган эжеси, эжекелери окуткан эжекелери да келген.
Адамды өз өмүрүн кыйган кадамдан сактап калуунун, мындай окуяны алдын алуунун жолдору барбы? АКШ армиясынын жогорку өкүлү Кытай бир нече убакыт мурун үндөн ылдам учкан ракетасын сынаганын тастыктады. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кайрылып, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук өткөрмө жайынан репортажды сунуш кылабыз.
Өзбек кыргыз алакасы кыйла жакшырды. Биз да бул жерде таксиде иштегендер кыргыз өзбек дебей чогуубуз, улуубузду урматтап, кичүүбүздү сыйлап, достошуп иштеп жатабыз.
Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барам. Ал эми соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги жапырт уулануу иши күч түзүмдөрүнө берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Азаттыкка билдирди.
Империя пицца кафесинен массалык түрдө ууланган факты боюнча биз 25 октябрь күнү шаардык ички иштер башкармалыгына, ички иштер ГУВД-га и шаардык прокуратурага кат жибергенбиз. Жол жоболор менен алар өзүнүн кодексинин негизинде чара колдонуп болуш керек.
Махамат Мурзашевдин айтуусунда Империя пицца кафесинен тамагына уланганын айтып, Бишкектеги ооруканага кайрылгандардын саны 28 октябрда 300 жетти. Мындан тышкары Чүй облусунун бир нече шаарынан да аталган кафенин тамагына уланганын айтып, бейтапканага 20 чакты адам кайрылган. Жалпы уулангандардын ичинен 40 чамалуусу балдар, алардын 21 ооруканада. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы 25 октябрда кафени убактылуу жапты. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыга элек. Казакстандын көп улуттар жашаган Пенжим айылындагы 28 октябрга караган түнү болгон калайман мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Алматы облустук полиция департаменти билдирди. 27 октябрдын кечинде айылдык мектептин жогорку класстарынын окуучуларынын ортосунда калайман мушташ болуп, жыйынтыгында 16 жаштагы өспүрүм ооруканага түшкөнү кабарланган. Бир нече бала жабыркаган, андан соң 30 чакты чоң адам чогулуп, бир нече турак жайдын терезесин сындырып жиберишкен. Панфилов районунун акими Талгат Умралиев айрымдар бул мушташтан улам улуттар аралык маселени көтөрүп жатышканын, бирок бул кадимки бий баштык экенин билдирди.
Жаштар жыйналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп, хулиганский сондай кичине жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекиев атындагы мектепте. Жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен, мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонун кийин облус айкынын тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду.
Азырынча канча үймөлүк жабыркаганы белгисиз. Пенжим айылы Казак Кытай чек арасынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылда 5000 уйгур, 7000 казак улутундагы эл отурукташкан. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу Кармалып райондук сот тарабынан 8.5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылган Лейлектин 3 тургуну боюнча ишти облустук сот 10 ноябрда карамай болду. Бул тууралуу айыпталгандардын жакындары билдиришти. 21 сентябрда Лейлек райондук соту куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптоого шек саналган Акмалжон Исаевди 15 жылга, Айыпжон Урунов менен Амонжон Бабажоновду 8.5 жылга кескен эле. Кармалгандардын жакындары жана жактоочулары далилдер жетишсиз, катаал жаза колдонулду деп сот чечимине нааразы болуп, облустук сотко даттанган. Быйыл жазда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бири бирин айыптап, башкы прокуратуралары кылмыш иштерин козгошкон. Судандын коопсуздук күчтөрү аскердик төңкөрүштөн кийин 27 октябрда нааразылык акциясына чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарчу газ чачып, жел мок менен аткылашты. Ошондой эле демонстранттар жапырт кармалганы маалым болду. Алардын арасында 3 таанымал демократ ишмер дагы бар. Маалыматтарга караганда армия жетекчилиги чет жактагы 6 элчисин өз милдеттерин аткаруудан четтетти. Судан мамлекеттик телеканалы билдиргенде Евробиримдик АКШ, Кытай, Франция, Катар жана Женевадагы элчилерин кызматтарынан алды. Эл аралык коомчулук Судандагы аскердик төңкөрүштү айыптап кармалган министрлерди бошотуусун талап кылууда. Дүйнөлүк банк бере турган жардамдарын токтотту. Буга чейин АКШдагы Суданга каралып жаткан 700 миллион долларлык чукул жардамды токтотконун жарыялаган. 25 октябрдын таңында аскерлер өкмөт башчы Абдалла Хамдукту жана башка министрлерди, штаттардын губернаторлорун жана саясий партиялардын жетекчилерин кармап, бийликти басып алышкан. Хамдук кийинчерээк бошотулган. Журналист Болот Темиров өзүнүн командасы менен маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн Tescap.com деп аталган сайт түздү. Андан каалоочулар 148 миң ишкана, 3,5 миллион кыргызстандык жаран тууралуу маалымат ала алышат. Сайт аркылуу маалыматтарды алуу 2-3 айга чейин акысыз, андан кийин издөөчүлөрдүн категориясына жараша акы алынмакчы. Журналист Болот Темиров Кыргызстандагы Fact-Check KG сайтынын башкы редактору болуп иштеген, кийин Темиров Live каналын негиздеген. Анын долбоорлору аркылуу Кыргызстандагы ири журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлгөн.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Ошо кабарларыбыз ошондой эле азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы чыгарылып турат. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 29 октябрда кечиресиздер, түнкүсүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жайт. Абанын температурасы кечиресиздер, Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз маал-маал менен жаан жайт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон 22 жаштагы баланын жакындары суициддин алдын алууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптап жатышат. Маркум Мунарбек Ташкулов жанын кыя турганын айтып, 4-5 саат имараттын үстүндө турган. Тийиштүү органдардын андайга барбоого көндүрүү аракетинен майнап чыкпай, ал 8-нчи кабаттан боюн таштаган. Окуянын чогуу жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Мен сразаңар болот эле, мен үйүн угузайынчы дегенимче менин көз алдым астыңкы таштан өтүп кетти көп.
Каргашалуу окуяны айтып берип жаткан маркумдун эжеси Кундуз Бердишева жанын кыюуга барган иниси менен ошол учурда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген жок жана куткарууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин айыптап жатат.
Аларга любой ситуацияда кандай жардам бериш инструкцияларын үйрөтөт да. Анан секирбеши мүмкүн деп божомолдоп отурушкун кереги жок да. Секирбесе да бирдемени көрүш керек эле чараны. Форма кийип эмне жүрөт? Чара колдонуш керек да. 5 сааттан анан 6 саатта отура бериш керекпи? Бирөөнүн баласы өлүп калбасын, покрывалын бер десе берет эле дедим. Ушул 4 үйдөн 4 покрывалды алып келип ушинтип даяр тура албадыңарбы дедим. Болот эле да, эгер ушул бала ошоктан түшкүнчө жайып калышат эле, может өлбөйт беле. Эми бир кудайым билет.
Бишкектин Байтек Баатыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишин тараптагы курулуштун үстүндө бир нече саат бою туруп боюн таштап каза болгон баланын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айрымдар 4-5 саат куткаруучулар жаш жигитти суициддден сактап калуу чараларын көргөн эмес жана бийик имараттын алдында батут сыяктуу куткаруу буюмдарын койгон эмес деп сындап жатышат. Коомчулуктун сынына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жанандык коргонуу башкы башкармалыгынын башчысы подполковник Ырысбек Жолдошбаев жооп берди. Анын билдирүүсүн басма сөз кызматы таратты.
Социалдык тармактарда батуттарды орнотуп койсо болот эле дешет, бирок ал жардам бермек эмес. Бул бийиктен мынчалык ылдамдык менен секиргенден кийин бала тирүү калмак эмес. Ал батуттарды өзүңүздөр жакшы билесиңер, бул биздин жаш кичинекей өспүрүмдөр ойногонго гана үйлөнмө атайын резинадан жасалган материал болуп эсептелинет. Мындан сырткары ар кандай нюанстардагы болот. Эгерде биз ага жакындап барганда ал секирип кетсе, анын өлүмүнө куткаруучулар да күнөөлүү болуп калмак. Ал жерде 6 куткаруучу психологтор жана жакындары болгон. Ал атасы менен да телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бир тууган эжеси, эжекелери окуткан эжекелери да келген. Тилекке каршы жигитти сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Ошондой эле Жолдошбаев эреже боюнча бийик кабаттан адамды куткарууга жардам берген атайын чатырларды 8 метрден ашкан учурда колдонууга болбой турганын кошумчалады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя боюнча ички иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Азырынча Мударбек Ташкулов эмне себептен өз жанын кыйганы белгисиз болууда. Эжесинин айтымында ар дайым шайыр жүргөн эниси эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнбөй кабыргасы кайышып турат.
Мен чындап айта албам. Мен муну бир Мунарбек билет. Эми бирди кызды чыгарышыптыр. Кыз дешип атат. Кызды чыгарышыптыр. Айнан болгондур, мен айта албайм. Бир Куда билет.
Ал эми маркум менен чогуу жашап жүргөн досу Арген Кудайбердиев буларды айтып берди.
Мен буга чейин даже ошол күнү эртең менен дагы байкаган эмесмин. Мындай нерсе болуп кетсинчи. Эч нерсе мындай белгилери жок болчу. Ой да жок болчу андай. Аябай сонун маанайда кеткенбиз эртең менен. Видеодо өзүңүздөр көрүп тургандай эле баары ясно видно, что ошол кызды алып келген деген эми это его требование. Конечно, суть не важна, почему он неге ал өзүн ошол кадамга барды дегенчи.
Жарандык активист Умай Арыкова бул окуяда кайсы бир тарапты так кесе күнөөлөгө болбойт деген пикирин билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдар сабак алып, суицид абалындагы адамдарга жардам көрсөтүү чараларын ойлонуш керек деп эсептейт.
Кто должен быть? Кто ответственен?
Мындай учурда милиция же өзгөчө кырдаалар министрлиги жооптуу болушу керекпи? Так жазылышы керек. Кандай адистер даярдалышы керек экени аныкталышы зарыл. Балким психологдор, милиция, куткаруучуларды окутуп турушу керек. Мындай учурга даяр эмес кызматкерлерди күнөөлөй бергенден пайда чыкпайт. Адамдарды бийиктиктен батут сактай албайт. Мындан сырткары курулуш компаниялардын жоопкерчилиги бар. Техника коопсуздугу боюнча ал жерге эч ким кирбеши керек. Тегереги тосулуп турушу зарыл. Азыр айрым сезимтал адамдар күз мезгилинде ар кандай абалга туш болуп, аны оор көтөрүшөт. Өлкөдөгү кризис дагы таасир этет. Коомдо депрессия бар. Мамлекет жок дегенде адамдардын арызын уккан акысыз телефон номерлерди ачса жакшы болмок.
Маркум Мунарбек Ташкулов 22 жашта болчу. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жаткан. Бош убактысында такси кызматында иштеп жүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Адамды өз өмүрүн кыйган кадамдан сактап калуунун мындай окуяны алдын алуунун жолдору барбы? Мунарбек Ташкуловту аман алып калуу үчүн куткаруучулардын колунда мүмкүнчүлүк бар беле? Азаттык мына ушул суроолорун укук коргоочу Азиз Абдирасуловага узаттык. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде ал суицид бир адамдын же үй бүлөнүн эмес, коомдун жана жалпы мамлекеттин көйгөйү экенин белгиледи.
Алдын алса болот дегени мен айта албайм. Балким ошону жашаганда дагы бул бала каза болуп калышы мүмкүн эле да. Мен эми кудай эмеспиз да. Мен мындай болот эле, бул бала тирүү калат эле деген деп категорически айтпайм. Мен айтканым таптакыр аракет кылбай койгонунда.
Чара көрүлбөгөн негизги себебин эмнеден көрүп атасыз? Анда бул адамдык фактор болдубу, уюштуруу жагынан туура эмес болдубу, техникалык жактан жетишсиз болдубу?
Биринчиден уюштуруу жагы, экинчиден бул бизге коомго түрткү берет. Эгерде ушундай бир кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаалдар болуп калса, биздин куткаруучулар дагы, өзгөчө кырдаал министрликтери дагы, ички иштер министерствосунун кызматкерлери дагы даяр эмес экен мындайга.
Мындай учурда куткаруучулардын иши негизги мааниге ээби же психологдордунбу?
Эң биринчи ошо баланын жакындары себебин билгенге аракет кылыш керек. Эми бир кызга байланыштырып атышат. Анан мен айтайын дегеним, ошо баланы балким ата энесиди байкаган эмес, аталары чаткалда бул бала биякта болуп атса, анан бир досум болот, экөөбүз бир комнатада жашачу элек дегенине караганда бул бала шаарда достору менен бирге жашап жүргөн окшойт да. Бир күн деле 22 чыгып калган жапжаш 14-12 жаштагы баланын эмес. Бир күндө мындай чечимге келбеген болсо керек, мурун кандайдыр бир мүнөзүндө өзгөрүүлөр, жашоосунда өзгөрүүлөр болгон болсо керек. Биз мына психологдорго көп маани бербейбиз да, жүрө беребиз да. Балдардын жүрүм турумуна маани бербейбиз, кыздардын жүрүм турумуна маани бербейбиз. Азыр заман өтө оор убакта. Азыр мындай соппосо жакшы жүргөн адам бир күндө стресске кабылып кала турган жагдайлар болуп калат да. Анан мен ойлоп атам, ошо бул балага баягы мүнөзү өзгөргөн убактарын байкаган киши болгон эмес окшойт да. Буга мындай бир жанына жакын болуп сырдашып дегендей, эми психологко жетелеп барбаса дагы жан дүйнөсүн жакындан билген, жанында жакын адам жок болгон окшолойт деп ойлоп атам. Эч нерсе билбей туруп айткым деле келбейт го, бирок ошо жаштар жеңил ой болуп калышты. Мен үчүн бир нерсе болсом атам кантет, апам кантет деген деп, азыр бул ар бир балага айтыла турган нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, алиги психологдор ушундай убакта ооруп калган же болбосо ушундай бир психологиялык жактан аябай жабыркап калгандар менен гана иштебестен, ар бир эме группа балдар менен, группа кыздар менен, группа аялдар менен иштеп туруш керек да. Бул психологиялык разгрузка өтө жакшы жардам берет.
Ушуга байланыштуу суроомда адистер кээ бир айтып калышат эмеспи? Бир жолу ушундай кадамга барган адам аны аман алып калышкан күндө дагы кийин баары бир кайталайт ошол аракетин деген сөздөр айтылат эмеспи? Сиз түрдүү тагдырга туш болгон адамдардын арасында жүрөсүз, билесиз. Ушул боюнча сиздин да пикириңиз кызык болуп атат да?
Бир четтен ооба, себеби эмнеге ошо кайра барат? Ошол баягы биринчи көйгөй жүрөгүндө ошол баягы кайгы, моң, ыза себеп жүрөгүндө калып калган болсо унута албаса барат. Мен бир тагдырды билем, ошо өзүнүн кызы суицид болгондон кийин ошо атасы бир жолу аракет кылып анан аны неме кылбай эптеп сактап калышкандан кийин эки күндө бир кызынын жай башына барып ыйлап сен кантип ушинттиң деп ошо баары бир суицидке барды да. Мен аны түшүндүм, себеби баягы кызынын эмесин бул жок мындай немети алып атты да, жүрөгүнөн чуралып алып атты да, ошо алаксый албай койду. Бирок ортодон бир жыл өткөндөн кийин кайра өзү дагы ошол немеге барды. Эгерде баягы көйгөй аны түрткөн себеп мындай жок болуп жашоосу жакшы жакка бурулуп кетсе, анда ал кадамга барбай эле аман калганына сүйүнүп эле жашагандар дагы бар. Ошондуктан бир жолу өмүтүнө кол салган адам кийин сөзсүз кол салат деген бул туура эмес. Негизинен коомдун проблемасы.
Ушул коомдун проблемасы катары чечиш үчүн эң биринчи кезекте кимде жоопкерчилик деп ойлойсуз? Ар бирибизди ойлонуту турган нерсе эмне болуш керек?
Эми мамлекеттик деңгээлде карасак, жумуш орундарынын жоктугу, баягы ата энелер сыртта жүрүп балдар биякта тууган улуттарынын чоң ата чоң энелеринин колунда калып калган, бул дагы баланын эмесине аябай таасирин тийгизет, өтө чоң таасирин тийгизет. Балдарды тарбиялоо ар бир үй бүлөдөн болуш керек. Тарбиялайт деген жөн эле тилдеп эле урушуп отурган эмес, балага мээрим керек. Ар бир балага мээрим, көңүл буруп туруш керек. Мүнөзү өзгөрүп атса ошону караш керек, эмне болду, кандай болду деп. Ар бир ата эне өзүнүн баласы менен одновременно ата эне болуш керек, одновременно дос болуш керек да. Бир эле убакта ошо дос болуп сырдаш болуш керек. Бала ата энеден корккон бала, ата энеге сырын айтпаган бала өзүнүн ичинен күнчүп кетет. Көңүл бурушубуз керек да, тарбиясына, баскан турганына, керек болсо жеген тамак, жеп атканы кандай болуп атат, келтемчтар менен кандай мамиледе болуп атат, көчөгө бир сыртка барып сейилдеп келгенден кийин кандай маанайда келди деп мындай көз көрпөй сала жүрүш керек да балагачы. Азыр балдар, көп балдар үй бүлөдөн сыртта болуп кароосуз калып калган.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектеги жапырт уулануу иши күч түзүмдөрүнө берилди. Бул тууралуу Бишкек санитардык эпидемиологиялык борбордун бөлүм башчысы Махамат Мурзашев билдирди. Казакстанда көп улуттар жашаган Пенжим айылында бүгүн болгон калайман мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу кармалып райондук сот тарабынан 8.5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылган Лейлектин 3 тургуну боюнча ишти облустук сот 10 ноябрда карамай болду. Судандын коопсуздук күчтөрү аскердик төңкөрүштөн кийин нааразылык акциясына чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарчу газ чачып желим ок менен аткылашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан тааныштыруусуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ армиясынын жогорку өкүлү Кытай бир нече убакыт мурун үндөн ылдам учкан ракетасын сынаганын тастыктады. Октябрдын ортосунда америкалык гезиттердин бири сыноо тууралуу кабар жазган, бирок Пентагон аны комментарийлөөдөн баш тарткан эле. Кытай тышкы иштер министрлиги кадыресе сыноо болгонун айтууда. Бириккен штабтар командачылыгынын кол башчысы генерал Марк Милли 27 октябрда Bloomberg телеканалына берген интервьюсунда үндөн ылдам учкан ракетаны сыноо абдан маанилүү окуя экенин, Кошмо Штаттар ага өтө тынчсызданаарын айтты. Генерал бул учурду америкалык армияга тийгизген таасири жагынан балким СССР 1957-жылы дүйнөдөгү алгачкы спутникти учургандагы окуя менен салыштырса болорун белгиледи. Абдан маанилүү технологиялык окуяга күбө болдук. Ал биздин көңүл борборубузда калууда, деди Милли. СССР жердин орбитасына спутнигин учурганы АКШ технологиялык жактан артта калдык деп тынчсызданып, эки держава ортосунда космосту изилдөө тармагындагы жарышка түрткү берген. Кытайдын сыноо жүргүзгөнү тууралуу маалымат алгач 16 октябрда Financial Times гезитинде жарык көргөн. Маалыматка караганда, жерди төмөн бийиктикте айланып чыккан ракетанын ылдамдыгы үндүкүнөн 5 эсе ашкан. Пентагон буга чейин кабарды бышыктоодон баш тартып келген.
Бул суроону бергениңиз үчүн рахмат, бирок мен ал кабарды комментарийлебейм.
Деп айткан АКШ коргоо министри Ллойд Остин 18 октябрда. Аскердик эксперттер ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү ракетанын сыноосунан чоочулап турушат. Эмне дегенде ракетаны аныктоо, андан коргонуу абдан татаал болмокчу. Кытай тышкы иштер министрлиги куралды сынаганын четке кагып, ракета эмес, космос кемесинин кадыресе сыноосу болчу деп билдирди. Генерал Миллинин айтымында Кошмо Штаттарда үндөн ылдам учуучу ракетанын үстүнөн иштеп жатат, бирок кытайлыктардай сыноо өткөргөн эмес. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Керби Бенджиндин ракетин же Миллинин айткандарын комментарийлегенден баш тартуу менен кошо, Кытайдын заманбап куралдын үстүнөн иштеп жатышы президент Джо Байден администрациясын тынчсыздандырган маселелердин тобуна кирэрин кошумчалады.
Кытайдын айрым чөйрөдөгү кудуретин арттыруу аракеттерине байланыштуу камтымачылыгыбызды буга чейин да так билдиргенбиз. Ошол дарамметти алга жылдыруу биздин коргоо министрибиз айткандай региондогу анын сыртындагы чыңалууну басаңдатууга анча салым кошпойт.
Көрбө ошондой эле АКШнын андай технологиясы тууралуу суроого жооп берип, бул реалдуу, сезилерлик иш, аны өнүктүрүүнүн үстүнөн аракеттер көрүлүүдө деп айтты. Буга чейин Орусияда өндөн ылдам учуучу ракетасын сынаган эле. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми аймактардан келген жаңылыктардан Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук өткөрмө пунктунан күнүнө миңдеген киши эки жакка каттайт. 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин жабылган чек ара 2017 жылы кайра ачылган. Жүргүнчүлөр каттамда коронавируска байланыштуу кагаздар гана кол кармаарын айтышат. Дастан Үмөтбай уулунун репортажы.
Ош шаарынын тургуну Хайрулло Умаров өзүн дыйканмын деп тааныштырды. Ал күзгү жыйын термин бүтүрүп коюп, учурда достук өткөрмө пунктунан чыккан жүргүнчүлөрдү шаарга ташып жатат.
Тала түйгөнү түшүп силебиз.
Талаадагы иштер бүткөндө бул жака келебиз. Азыраак чай пул табалы, тирчилик өткөрөлү деп иштеп жатабыз. Үйүбүз деле жакын эле. Достуктан кардарлар чыкса бизге да жакшы.
Силер болсо бизге эми жакшы. Зыям чачака болады, обарып. Өзбек, кыргыз мамиласы жакшы болду азыр, яна бири-бириге чыгышып, биз амаша такс кылабыз.
Өзбек кыргыз алакасы кыйла жакшырды. Биз да бул жерде таксиде иштегендер кыргыз өзбек дебей чогуубуз. Кезекке туруп, кардарлар толбой калса, бири-бирибизге берип, улуубузду урматтап, кичүүбүздү сыйлап, достошуп иштеп жатабыз.
Кичүү урмат кылып, жакшы дос болуп иштейбиз.
Ушул тапта достук өткөрмө бекетинде оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Ага карабай, ары бери каттагандардын саны үзүлбөйт. Арасында Кыргызстанга окууга келген студенттер, ишкерлер, той топурга каттаган жай тургундар да бар.
Туугандар бар. Бирок бизге документ, акча алса дагы биз ошого ыраазы болуп сүйүнүп туугандар менен тойлорго, эмнелерге өткөнүбүзгө ыраазыбыз.
Эмне иш менен барып келдиңиз ошондо?
Тойго бардык. Бир тууган эжем бар. Андижан неместе. Кочоватта, кыдырша деген айылда. Ошо небере сиге сүннөттөгү кылы, ошого бардык. 3 күнгө уруксат, 3-чү күнү кайтып чыгып келип атабыз.
Деди Араван районунун тургуну Махабат Абдыкадырова. Ал эми Өзбекстандык конок Ахрарбек студент денисинен кар алган келген.
Эде карындашлар бар, конокко келдик.
Бул жерде тууганым бар. Мейманчылап келдим. Иним Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Анын окуусунан, жатак жайынан, тамак аштан кабар алайын деген.
Жатагы калай болуп, корну калай болуп. Шу, мен кабар алган келиямбыз да.
Эки өлкөнү байланыштырган эң чоң өткөрмө жайында маселелер да жок эмес. Жакында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек ара кызматынын 3 жетекчисин, анын ичинде достук пунктунун башчысын кармаган. Атайын кызмат чегарадан өткөн кишилерди негизинен өзбек жарандарын опузалап акча талап кылуу фактысын аныктаганын билдирип жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы каттамга коронавирус пандемиясынын да эпкини тийди. Жүргүнчүлөр достуктан өтүүдө эки тараптын чегарачылары коронавируска каршы вакцинаны тааныбай кошумча ПЦР тест алып жатканын айтышууда.
Кудай кааласа хамма жок жакшы, факат машы тест чыккандан бери кыйналып калдык. Келинлер.
Кудай буйурса баары жакшы. Ушул ПЦР тест талап кылып башталгандан бери кыйналып калдык. Тесттин алынышына каршы эмеспиз. Эгер ооруп калсак үйдө отурабыз. Болгону ушуну аксыз же арзан кылып койсо жакшы болмок. Барып келгенде балдар менен кыйналып калат экенбиз.
Барышыбыз бар экен, келишибиз бар. Балдар менен кыйналып, бул кайнаныкиге асап кел.
Деп кейди Кыргызстанга келин болгон өзбекстандык Сулайка Рахманова. Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерден күнүнө орто эсеп менен 8000ден 10000ге чейин киши өтөт. Бул бекеттеги каттамдарга 2010-жылдан кийин чектөөлөр киргизилип, байланыш катаалдашкан. Достук бекети 2017-жылдын сентябрь айында кайра толук ачылган. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстанды бириктирген Достук, Маданият, Баймак, Кызылкыя, Кадамжай жана Кайтпас бекеттери иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бир үздү улантабыз. Нарын шаарындагы туризм тармагын өнүктүрүү максатында кечээ облустук форум болду. Иш чарага туризм жаатында иш алып барып жаткан уюмдар менен ишкерлер катышып, бул тармакты өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип чыкты. Узак жана суук кышы менен таанылган Нарын өрөөнүн туристтик потенциалы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалын угалы.
Нарын облусунун туризм ассоциациясынын жетекчиси Талат Ниязбеков облустук бийликтин тапшырмасы менен Теңиртоодогу туристтик мүмкүнчүлүктөрдү чагылдырган видео тасмаларды даярдаган. Ал мындай аракет Нарынга турист тартуунун бирден бир жолу деп эсептейт.
Биз 6 айдын ичинде бир топ долбоорлорду ишке ашырдык. Азыр дагы эмки жылга дагы мыкты долбоорлорду ашыралы деп турабыз. Анын ичинде бир Нарын областынын брендин иштеп чыгуу, Нарын областынын туризмди өнүктүрүү стратегиясын жазуу, Нарын областынын сайтын иштеп чыгуу, андан сырткары мобилдик карталарды иштеп чыгуу, анан баягы Нарын областын чагылдырган видеороликтерди жаратуу.
Нарында кар калың түшкөнү менен суук өзгөчө катуу болгондуктанбы, айтор кышкы туризм бул аймакта анча өлүккөн эмес. Узак жана суук кышы аркылуу таанылган Нарын өрөөнүндө бирин экин конок үйүн эске албаганда, хостел бизнеси да жакшы калыптана элек. Анткени Теңиртоого келген чет өлкөлүктөрдүн көпчүлүгү мейманкана маселесинин кыйналарын белгилешет. Бирок кышкы туризмде өнүктүргүсү келген ишкерлер Нарында акыркы жылдары бирин серин пайда боло баштады. Ушундан улам президенттин Нарындагы өкүлчүлүгү облуста туризмди өнүктүрүү үчүн стратегиялык план иштеп чыккан. Анын аркасы менен туризм жаатында иш алып барган ишкерлердин башын бириктирген ассоциация түзүп, биргеликте иш алып баруу демилгелери көтөрүлүп жүрөт. Облус жетекчиси Сабыркул Ашымбаев бул тармакты өнүктүрүүдө жергиликтүү бийлик аткарып жаткан иштерди айтып берди.
Туризм тармагын өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 21-жылдын 21-октябрында күнү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Сүйүнбеков Жапаров туризм өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонд түзүү жана бул тармакты өнүктүрүүгө 1 млрд сом бөлүү тууралуу чечим кабыл алды.
Форумда туристтерге кызмат көрсөтүү бир жолго коюлбай жаткандыгы айтылды. Адистер тейлөө сапатын жакшыртуу максатында ишкерлерге тренингдерди өткөрүү зарыл экендигин белгилешет. Мындан сырткары ички жолдордун начардыгы, кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн лыжа базалардын жоктугу туризм тармагын артка тарткан маселелердин бири. Туризм департаментинин башчысынын орун басары Кыял Кенжематова тармакты өнүктүрүү үчүн комплекстүү иш алып баруу зарылдыгын белгилейт.
Аксап аткан жактарыбыз комплекстүү жумуштун бат-бат ишке ашпай жаткандыгы. Себеби ар тараптуу жумуш аткарышыбыз керек. Туризмдеги маселелер бир тарап же эки тарап же үч тарап аркылуу чечилбейт. Кээде 10 тарап болуп кетиши мүмкүн, 15 тараптын колдоосу керек, өзүнүн салымы керек дегендейчи. Анан жалпысынан алганда туризмде адеп ахлактык маданият биз өнүктүрүшүбүз керек, аксап атабыз.
Нарын облусунда 57 туристтик фирма каттоодон өткөн, анын 28 активдүү иштейт. Нарынга негизинен Европа өлкөлөрүнөн, АКШдан жана Кытай, Орусиядан туристтер келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.